тарихнамә.
Башкортостан Республикаһының Милли музейе һәм рухият коммерция булмаган автоном ойышма тәкъдим итә.
Һау мәһәрәт хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда тарихнамә тапшыруы. Микрофон алдында Нурия Кинябаева. Күп кабиләләрдән, рау һәм аймактардан кушылдыгынан милләт булып формалашкан башкорттар ер йөзенең бөтә төбәкләрендә лә яшәй. Үзен ошо борынгы бөек һәм горур милләттән һанагандарды танырга теләһәң, рау затын һора. Яңа тапшыру менән тарих дөньяһын асмаксыбыз. Милләтебез, тарихыбыз, ошо төшенсәләрнең икеһендә лә баһалы эзе булган шәхесләр менән таныштырмаксыбыз. Фикеребез хак, һөйләгәндәребез тугры, һүзебез зиннәтле булһын. Тапшыруларыбыз тезмәһен иһә республикага һәм унан ситкә лә һибелгән милләтебезнең зур өлешен тәшкил иткән ырыу, Елдәк ырыуынан башлайбыз. Кемдәр улар Елдәктәр? Уларның тарихи эзләре әле бер төбәктә, әле икенсеһендә осрай, йә югалып кала. Милләтебез тарихын җитди өйрәнгән гыйлми җәмәгатьчелек, өлкән һәм яш тарихчылар, тауган як тарихын өйрәнүчеләрнең ниһаять дәлилле яваптары бар.
Тарихчылар һәм тауган якты өйрәнүчеләр бәйәне.
Тарихчылары бер һүздән 17-нче буаттың Хива галиме Абулгазидың Джучи гаскәрләреннән еңелгән кыпсактардың бер өлеше Иштәктәр арасына касты дигән язмаларына һәм башка бик күп сыганакларга таянып, Кыпсак, Уран, Елан, Елдәк һәм Кобау ырыуларының төп башкорттарга килеп кушылуы турында белдерә. Раил Гомәр улы Күзеев уларның урынлашу өчен Агыйделнең Хул ярын, Кыпсактар яшәгән урындарды биләвен һәм тамгаларының бер-береһенә охшашлыгынан әк Ак койрыклы этноним берлегенән сыгып, елдә кырыбын кыпса кырыбының аймагы итеп карай. Тарихсы Салават Хамидуллин докладында Елдәктәрнең әленән әле зур ихтилалдар күтәреүе, хатта Себер ханлыгын кайтарырга тырышулары, 1735-40 елларда баш күтәрүләре, 1917-18 елларда Башкорт Борай кантоны игълан итүләре хакында интекле яза. Бүген бул зур ыру Борай, Нуриман, Благовещен, Дүртөйле, Карыйдел, Илеш, Сакмагыш райондары буйлап таралган. Балданлы төбәктәрдә кем дигәндә 5-шәр, 10-ар авыл Елдәктәрдән. Демәк, Елдәктәрнең тарихи нигеде шәҗәрә тамыры ошо авылдарда һаклана.
Тарихыбыз, булмышыбыз.
Шаймиева Эльза Кариевна. Хәзер бүгеннән Елдәк ыруының иҗтимагый оешмасының җитәкчесе булып сайландым. Мин үзем Брайдан, шушы Елдәк ыруының Шишмә Брай дигән авылыннан мин. Брай районында Елдәк ыруына караган авыллар алар Дүсмәт, Шишмә Брай, Брай, Үтәгән, Иске Мустафа, Яңа Мустафа, Сармаш, Яңа Елдәк һәм Камилән авыллары Елдәк ыруына керә. Әлегә хәтлемдә ул халык белмәй дип әйтеп булмый, ул халык үзенең нинди ыруда икәнен күбесе белә инде. Кеше шәҗәрә төзей. Шуңа ул шәҗәрә төзегән кеше ул үзенең нәсел ыруы каян чыкканын барыбер аңлай, белә, күбесе шуның белән кызыксына.
Бөтә дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты игълан иткән башкорт тарихы елы сектәрендә башкорт тарихы елы, данлы тарих, горур варих дигән матур сакыры астында Борай районында елган Елдәк ыруы йыенына килгәндәр үзләренең Елдәк ыруыдан булулары менән горурлана. Сөнки Елдәк, тимәк, афаба. Тимәк, олы милләттең бер өлешен тәшкил итә. Тимәк, ер биләүгә тарихи хокугы булган хужасыл халыктан.
Сакмагыш районында 7 авыл керә. Елдәк ырыуына. Тудылыкыш авыл биләмәһендә Кара Ирек авылы, Каргал авылы. Именнекул авылы биләмәһендә Именнекул авылы, Югары Аташ авылы, Ямәй авылы. Һәм инде Яңаҡота авыл биләмәһендә Яңаҡота авылы, Суртанбаш авылы. Республика буйлап шаулап шәҗәрә бәйрәмдәре үткән вакытта күдебезнең ырыудың шәҗәрәһен төзүнек күп эште безгә мирас итеп Нәҗим агай Муратов эшләп калдырганы шул кул язмаларга таянып эшләнде. Без инде стена тутырып гаиләләребезнең шәҗәрәләрен яһаныйк. Һәм юк, алар минем туганым түгел, алар миңа якын түгел дигән кешеләр дә без бит әле кардәшләр икән әле дип шок каттылар.
Авылдан ары китмәгәндәргә милләттә шул авылдашы, райондашы, Қалала яшәүсе кешегә ҡайһы бер мәлдә милләттәштәре үҙ-ара башҡортса аралашҡан кешеләр төркөмө менән сикләнә кеүек. Ысынында беҙ бик күп, йыйындар мәлендә иһә беҙ күп кенә түгел, беҙ бер тамырҙан икән һәм көс икән дә баһа тигән фекер нығый. Был йыйында ла елдәктәр бер-береһе менән танышып, күмәктәр икәнен күреп, йән туғанлығына ҡыуанды. Информаторларның береһенең елдәк рәүе вәкилдәренең киң күңелле булыулары, гелән нәсел затын һаҡларға тырышыулары һәм айырыуса мусулманлығында ныҡ тороуҙарын дәлилләгән мәғлүмәттәр хәтергә уйылды.
Ахмадуллин Юрис Хайхулла улы 1942 елның 1 январында диге дөржаға килгәнмен. 79 йәш Аллаға шөкөр. Безнең иң беренче тапҡыр 1652 елны килеп елдәк дигән башҡа тутырған бунда. Соңынан неге бер 200 йыл үткәндән соң биргән жерләрне ҡурдымға бер яҡта марыйларға неге пай килде дигән марыйға. Ә бер яҡта Папов дигән урысҡа биргән. Шунан безнең оралашыулар киткән. Ә менә Борай районы елдәге бездән ҡасы елдәктән күсеп киткәннәр. Сәбәбе русларның ширкәүе барыйы. Азан әйткән вакытта, мәчетте азан әйткәндә, күз алдында әле ул. Шунда шаңгалар, шул вакытка туры килә. Азаннан тавышы югала. Шуннан бу якка күчеп киткәннәр, теге шын мусульманнар, динен саклар өчен киткәннәр, чыгып киткәннәр. Туганлык җипләре, әлдә бу шул бара елдәге дип без бит безнең казы елдәп тә, җипләр өзелмәгән. Агыйлар шагына үрле, үдетте бер җилдегенә чакырым бала бит инде. Нигә аралары? Дүртиле районы казы елдәк авылында. Ә казы исеме Әқазы есімі неше келіп шыққан. Салават Юлаев әдіретін тормар еткеннен соң, бұшы әдіретті біздің қазы елеген кіші соғышқан, елген. Тормар еттілгеннен соң, торалғаннар, қошқаннар бетінде. Шынки нәйіне тимегіне қаздырып, мәңіл соққаннар кішілерге. Бұл қошып қойтқан елдәк. Елдәкке қойшып қойтқаштан тегіні мұндағы нелер электіргенлер. Біздің бетінде волосының управлении бола елдәкте. Елдәкке волосының управлении шушы елдәкте. Оның ызданиесі әлде бар. Шушы неге волосының управлениеге алып кеткен вақытта тау мінерге керек. Шул тауыны мінген вақытта от шығыншылайда теге соқшыларға соғып, үркесін аударып, теге боғау білен соғып, үзі күлге ташлана, қазы. Шуннан енді біздің нелер, ақсақаллар жиылып, қарар шығаралар. Күліне қазы күлі деп әтіп отырға. Әтігі ауылны күл башындағы қазы баш деп отырға.
Шәхсән мин ҡыпсаҡ тиһәләр ҡолағым ҡарп итә, ә инде Бөрйән районы ҡыпсағына барһам, Әлшәй районы ҡыпсағы асҡары кешеһе менән бер аралашһам, күңелем ял иткәндәй тойола, бәлки, ҡан хәтере уяналыр. Елдәк ырыуы вәкилдәре лә береһе Борай, икенсеһе Саҡмағыш, өсөнсөһө Дүртөйлө, Асҡын, Ҡарыйҙел, Нуриман, Благовещен, Илеш райондарында йәшәүҙәренә ҡарамаҫтан, туғандар, бер ғаилә ағзалары кеүек тойолды.
Үзем мен район тарихын бик төптән ырулар тарихын өйрәнеп калган, шуңа күрә Карайыл районының Өрүш елгасы үзәнендә безнең Өфе елдәктәр урнашкан инде. Иң төп авыл Сидеш авылы, Сидеш ногай дип атала инде. Өрүш бит ул. Өрүш бит улардан бүленеп чыккан Шаушак белән Имен авыл, Имен авыл. Шул ук Өрүш елгасының үзәнендә хәзер Нурман районына керә инде. Анда Бурхан, Мөхәммәтдин, Карагай күл Түбәнге Сидеш дигән ауылда да бар. Алар безнең район халкы аны белә. Елдәктәр икән беләләр, алар Өфе елдәктәр менә безнең районда яшиләр. Безнең район белән аны күрешеп, Благовещен районының Октябрьский сельсоветында яшиләр инде. Өзем рәк шундый халык, шулар белән айырылып тора.
Елдар, шәхестәр, дәлилдәр.
Зур диңгеҙҙең бер тамсыһы икәнлектәрен күреү ниндәй тойғолар уята икән? Оло йыйында күрешкәндә уңдағыһы ла, һулдағыһы ла ырыуҙашың, төпкөл бер ҡарҙашың икәнлекте белеү оло бәхет тиелештәр.
Хәдимуллина Рәмзилә Рәфәт кызы. Ике тапкыр Советтар Союзы Герои Мусагайса улы Гәрәев исемен йөрткән биш курай урта мәктәбенең башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы һәм Илеш районында бик күп руа килләре яшәй. Елдәк руа биш курай авыл биләмәһенең биш авылы. Зур биш курай, бәләкәй биш курай, Төйлүгән, Иләкшиде, Ташишмә һәм күрше авыллардан Югары Маншыр, Сүлте һәм Яңы Аташ авыллары. Елдәк руынан икәнен халыктары һуңғы йылдарда кырыкына башланылар, сөнки елдәк руын белер өсөн, үҙеңдең тамырларыңды белеү өсөн бик күп яхшы китаптар дөнья күрҙе бит инде. Һәм ошонда беҙҙең руға арналған бик ҡалын һәм бик мәғлүмәтле бай китап бар. Ошо китапҡа мөрәжәғәт итеп, ошо китап буйынса үҙҙәренең тамырҙарын юллап табып, халыҡтар һуңғы ваҡытта бик әүҙем эшләй башланылар.
Нуриман районы ла елдәктәр йөре. Бында халык катышып, кем хужа, кем кунак икәнлеге онытылып бөтелһә лә, бер түгел биш авылдан артабан таралган. Иң борынгыһы Бүләк дигән фараз бар. Нуриман районыннан килеүселәр дә тарихи дөреслек эзләүчеләрдән.
Без үзебез менә Бүләктә туып үскәнме? Ну, иске бүрештә укыдык. Безнең инде хутор кына мәктәп фәлән булмады. Шуңа күрә иске бүрешкә йөреп укып, күбрәк безнең бөтен гомер иске бүрештә үтте инде. Шуннан соң Бүләк дигән авыл бетте инде ул. Әтәйләр әйтүе буенча аны Яңа Бүреш дигән авылдан аларның әтәләре Бүләк итеп чыгарганнар менә шушы менә өч авыл бергә булганнар алар. Имтияз авылы бар, бит анда тоже имтиязлар. Иске Бүреш, Яңа Бүреш ягына тагы Иркенлек дигән авыл бар. Имантау дигән авыл бар, ул бетте. Нисегерәк чыкты икән инде менә шулай. Бер җирдә язылгандыр бит ул. Менә районда бер җирдә дә юк ул. Менә күп мәзәп карадым мин. Үземнең тумыш ривне менә шуна. Беләсе килә.
Мәңге яшәячәк милләтебезнең тарихына әйләнеп карасак, абау ни хәтлек мәгълүмәт. Уны ентекле өйрәнү үсмердең умыртка һөйәге ныгынып, гарурлыктан турайган кебек безнең халык вәкилләренә лә көс өстәй. Ошо мәгълүматлар арасында һәр ырыудың килеп сыгышын, нисек итеп формалашуы, нисек бер узга укмашуын өйрәнүҙе ғүмерлек хезмәте иткән тарихсыларҙың да хезмәте баһалап бөткәһеҙ. Ә дәлилдәр саҡма таш кебек.
Тарихыбыҙ хаҡында дәлилдәр менән.
Капсак ыруы бит инде айырым ыру. Алар менән бергә килгән, бер миграциялы килгән елдәктәрнең ата-бабалары, Куба ыруының ата-бабалары һәм алар бүгенге вакытта айырым-айырым ыру булып торалар. Безнең ырулар, алар үтешкән ырулар структурасы булган бит инде. Чөнки алар ергә бәйле бу, административ бүленешкә бәйле, ер хукугына бәйлеләр, ата-бабалыкка бәйле бит инде. Шуңа күрә алар бик башкорт мәдәни дискурсында галимса, алар ыру структурасы үтешкән булган һәм ул бер кайдалы китмәгән, ул хакланган халыкта шәҗәрәләр төзелгән бит инде. Шәҗәрә ул дөйем хукукый сызыгалан булып тора бит инде. Уның нигезендә грамоталар төзелгән, шуңа күрә ыруда шәҗәрәләр башкортларга бик мөһим булган һәм халык ошо структураны, ошо ырударды хакларга тиеш.
Илаһ Тәгалә хак юлды һайлагандарды, ғәделдәрҙе, рәхимлегенә буйһынғандарҙы һөйә. Тарихи дөрөҫлек тигәндә беҙҙең халыҡтың ырыу тамыры тәрән, шунлыҡтан нигеҙе ныҡ, киләсәге яҡты. Эҙләгәндәргә мәғлүмәт бар, шикләнгәндәргә дәлилдәр тулы, ҡыҙыҡһынғандарға мәғлүмәт күп. Ә үҙ телендә мин башҡорт, бөйөк милләт вәкиле тип танытҡандарға һәр ерҙә лә юл асыҡ. Киләһе осрашҡанға тиклем хушығыҙ.
Тарих нәмә.